Fananyi eky'12. Katonda yali awuliriza Yobu n'emikwano gye bye baali boogera. Katonda n'abuuza Yobu ebibuuzo bingi. N'amugamba, wali ludda wa bwe nali nkola ensi eno? Oba ggwe olagira enjuba okuvaayo, osobola okukuuma emunyenyenze ziri mu bbanga? Yobu bwe yeeyongera amaaso okuwuliriza Katonda, n'awulira nga ensonyi zimukutte era nga talina kyakuddamu. Ebyo nga bimaze okuggwa, Katonda ate n'afuula Yobu n'amuzza mu mbeera ennungi, n'amuddizaawo emirundi ebiri okusinga bwe yasooka, n'amwongerako abaana abalenzi 7 n'abaana abawala 3. Yobu n'asanyuka nnyo. Bwe tubeera abaana ba Katonda era abagoberezi be, tumanya nti buli ekitutuukako kiba kya lwa bulungi bwe. Katonda atunuulira era alabirira abo bonna abamugondera. Okubeera n'ebintu eby'obugagga mu bulamu obw'ensi eno si kyekisinga obukulu. Okubeera n'amaka amanene oba n'emikwano emingi, ekyo si kyekikulu mukwano gwange. Ekisinga obukulu kwe kwagala era n'okugondera Katonda. Era bwe tukola kino, olwo tuba tetulina kitya, tubeera n'emirembe. Wuliriza Matayo esula 6 3. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. kifananyi eche kumi na ebisatu.